Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Du lytter til Bilradio, Jyllands-Postens podcast om biler. Mit navn er Christian Schacht, og med mig i studiet er medvært Jens Overgaard. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre om, hvorfor det faktisk er et rigtig godt tidspunkt at sælge sin brugte bil på lige nu.
Ja, Christian, i dag starter vi i det elektriske hjørne, hvor vi ser på en af tidens mest hypede elbiler, som jo desværre ser ud til at blive forsinket.
Ja, Volkswagen ID3 har vi jo talt om flere gange i podcast, der har skrevet om den her længe ventede første rendyrkede elektriske Volkswagen. Det var oprindeligt meningen, at den skulle lanceres i forsommeren, altså nu. Men Volkswagen har haft massive softwareproblemer. De har jo for lang tid siden besluttet sig for at udvikle deres egen software helt forbundet af. Og det har angiveligt vist sig at være en markant større opgave, end de egentlig havde regnet med. Og derfor har der lang tid været rygter om, at bilen bliver udskudt. Og det er så endegyldigt blevet bekræftet nu, at de første europæiske kunder og de første danske kunder, det er dem, der har bestilt den her first edition for langt over et halvt år siden. Mm. De får altså først deres bil til september.
Jeg vil sige, man afprøver kundernes tålmodighed. Man skal være meget tålmodig i hvert fald, når man har købt en elbil eller har lagt bestillingen ind.
Og det skal man også være, hvis man vælger at tage imod sin ID3 til september, fordi så får man nemlig en bil, hvor ikke alle funktionerne de er op at køre endnu. Volkswagen har nemlig ikke løst software-problemerne endnu, så der vil være en række kommunikations altså for eksempel app-kommunikationen med telefonen og nogle funktioner i selve bilen virker simpelthen ikke i de første biler, der kommer til september. Så hvis man hellere vil vente på en helt færdig ID3 First Edition, så kommer den første slutningen af året. Det må være en bet for Volkswagen at sluge, tænker jeg, men det er jo klart, de er jo presset for at få den her bil ud på markedet. Det er jo snart et år siden, at de viste den.
Men man må jo også sige, at de kan heller ikke tåle at sende noget ud, som ikke virker. Så det er jo faktisk lidt en klemt situation, de er i øjeblikket.
Ja, det er det. Og det pudsige ved det hele, det er, at det minder lidt om den forsinkelse, der var på Tesla Model 3.
Ja.
Dengang handlede det om, at Elon Musk han undervurderede det her med at producere bilerne. Og denne her gang har det jo så handlet om, at Volkswagen har undervurderet det her med at lave software til bilerne. Det kunne være, at de skulle bytte roller. Jamen, måske, fordi Tesla er verdensmester i at lave software til biler, og man må også sige, at Volkswagen er verdensmester i at producere biler. Men nu må vi se, og hvor mange danskere, der så vælger at få en prøveballon leveret til september, eller om de måske hellere vil vente.
Ja, man kan sige, et eller andet sted, så er det måske meget godt tænkt at sige, at man får nogle biler ud til nogle kunder, man ved, som er indstillet på, at de ikke altid kan køre, eller der er tekniske softwareproblemer, og så får Volkswagen nogle erfaringer tilbage, de kan bruge til videreudvikling.
Ja, altså man kan i hvert fald sige, at de har ikke rigtig, haft andre muligheder, fordi at, de bliver nødt til at få nogle biler ud og køre. Det vil simpelthen være for pinligt andet, fordi at topchefen Herbert Diess har for mange måneder siden lovet og garanteret, at de første ID3'er skulle ud og køre i september.
Der er en hel masse politik i det, også i Tyskland, også med Volkswagens miljøprofil efter dieselskandalen. Men vi kan jo så sige, at når det skal være, så har det vist sig, at elbilskøbere er jo generelt meget dedikeret. Det kan vi se med Tesla, hvor man finder sig i meget, især da de første biler kom til landet. Der var en hel masse med serviceorganisationen. Det var især noget, der også slog igennem. I Norge kunne vi se, hvor der kom rigtig mange Tesla ud, hvor der var rigtig lang ventetid.
Ja.
Men det viser sig jo også, at når bilerne så først kommer på skinner, som vi kan se med Tesla 3, så er der altså også et marked for det. Og jeg sidder med en historie her om netop Tesla 3.
Ja, det er noget med, at dem, der vælger en Tesla 3, de faktisk typisk kommer fra en billigere bilmodel, og egentlig måske realiserer drømmen om en elbil?
Jamen, hvis vi tager et hurtigt historisk tilbageblik, så har det jo været sådan, Tesla Model S for nogle år tilbage jo solgte til nogle kunder, som måske aldrig nogensinde havde drømt om at købe en bil til 800.000 millioner, som den kostede dengang. Vi så, folk gik sammen i ejerlag eller skiftede fra nogle meget ældre biler og lige pludselig købte sådan en højteknologisk elbil til.
Der blev jeg nødt til at fortælle dig lige et hurtigt eksempel med min gamle nabo. Han havde en 20 år gammel Ford Mondeo, og han var ligeglad med biler. Han kunne godt lide fede biler, han var fuldstændig ligeglad med biler ellers. Han skiftede hans 20 år gammel Ford Mondeo, som han solgte for 4.000 kroner, ud med en Tesla Model S 85P Performance til 800.000 kroner.
Ja.
Så det siger lidt om, hvor dedikerede kunder var dengang, og det er de så meget stadigvæk.
Ja, altså det, der så er nyt her, det er så, at der er en dimension mere indover. Altså det, Tesla lavede en undersøgelse, der viser, at cirka halvdelen af deres kunder til Model 3, de kommer fra billigere modeller, fra det, vi kalder de brede mærker, Renault, Opel, Peugeot, Ford, Nissan osv., men især også for Volkswagen, hvor Volkswagen Golf tegner sig for langt de fleste, hvad skal vi sige, kunder, der har en Golf i dag, og som så vælger en Tesla Model 3. Og der kigger mange på det, der hedder totalomkostningerne, frem for kun prisskiltet. Nu skal vi sige, en Golf ligger måske gennemsnitligt i 300.000, og en Tesla Model 3 ligger i gennemsnit omkring 400.000, alt efter model, plus minus.
Okay, og så mange af de overviser sig selv om, at vi nu kan vi godt forsvare at købe vores drømmebil til 400.000 kroner, fordi vi sparer penge på brændstof, vi sparer penge på serviceudgifter måske, og elbilerne holder traditionen, tror også prisen ret godt.
Altså man kan sige, FDM lavede en undersøgelse, det gør de jo hver år her ved årsskiftet, som viste, at det var der var rimelig fornuft i elbilerne i forhold til de konventionelle biler. En konventionel bil til 200.000 kostede 3,62 kr. Per kilometer, mens en elbil til 300.000 kostede 3,58. Så det er jo næsten det samme. Det, der så bliver fremhævet ved Tesla Model 3, som vi også er med til at køre til årets bil 2020, det er, at den ud over lang rækkevidde har en driftsøkonomi og en gensalgspris, som gør det til en fornuftig investering. Det er en bil jo aldrig, men i hvert fald en forholdsvis lav afskrivning. Og det så, kunne jeg forestille mig, det mange siger, og det er det også det, der står her, gør, at man siger, okay, vi kan godt forsvare at købe en bil i den her prisklasse. At den så er lidt gadgetlækker, det trækker jo bestemt ikke ned.
Men det er jo meget sjovt det her med, at elbiler får simpelthen nogle kunder ud af busken, som aldrig tidligere har interesseret sig overhovedet for biler. Altså, jeg bliver nødt til at nævne en af mine andre nuværende nabo, skiftede en 17 år gammel Peugeot Partner ud med en spritny Hyundai Kona Electric til 340.000 kroner. Og nu ved jeg godt, at Hyundai er nok ikke en dream car, som en Tesla er. Men alligevel understreger det lidt pointen.
Ja, det gør det, men jeg vil lige have lov til at tilføje, at vi har talt med en ekspert, som påpeger, der netop er forskel på, hvilken elbil det drejer sig om. Han siger, at hvis du netop vælger Hyundai Kona Electric eller Nissan Leaf, så er det typisk folk, der har biler i samme prisklasse. Det kan fx være Nissan Qashqai. Og hvis du tager en Audi e-tron, jamen, så er det også typisk folk, der kommer fra en, måske en Audi Q7.
Ja.
Og hvis du tager en bil som den nye Porsche Taycan, så er det måske nogen, der har en ja, det kan være en 911 eller noget andet i forvejen. Så der er der sådan ret, skal vi sige, et match. Men så er der enkelte biler, der bryder rammerne. Og vedkommende påpeger jo så også, at Tesla Model 3 har en unik status i øjeblikket. Men når den omtalte Volkswagen ID.3, som du er inde på her, den kommer på markedet, så kan det godt blive en game changer. Fordi Tesla får altså, skal vi sige, kamp til stregen for andre biler, der kan det, der har samme effekt. Volkswagen ID.3, når de har fået styr på softwareproblemerne, så vil det også være en bil, som har en, skal vi, det man amerikanerne og englænderne kalder en halo-effekt, og samtidig formentlig forhåbentlig giver en fornuftig driftsøkonomi.
Så der vil ganske givet være nogle golfejere, som vælger en ID.3 fremadrettet, som måske tidligere har været kigget langt efter en Tesla Model 3.
Det kan man roligt forestille sig, især når de får gang i produktionen dernede i Tyskland.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb af en ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk, og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Coronakrisen har for lang tid siden sat et meget negativt aftryk på salget af nye biler. Men brugtbilmarkedet, det har klaret sig anderledes godt, viste det sig nu. Og til at forklare baggrunden for det, har jeg inviteret Jan Lang fra Bilbasen i studiet. Markedsanalytikeren, som har tal og baggrundsmateriale for at forklare, hvordan tingene hænger sammen. Er det ikke rigtigt, Jan?
Jo, jeg har kigget rigtig dybt ind i tallene og kan se, at det går rigtig, rigtig godt.
Og hvad er det så, der går godt på brugtmarkedet?
Det handler simpelthen om, at der bliver solgt rigtig mange biler. Altså som i virkelig mange biler. Der er blevet sat, eller blevet solgt rigtig mange biler i maj måned. Forhandlerne sat faktisk nærmest næsten rekord, og det lå over maj måned 2019. Og det modsatte tilfælde var jo på de nye biler. Så de brugte biler, de gør sig virkelig godt i øjeblikket.
Er det noget med, at når krisen krasser, så kaster vi os danskere, så kaster vi os mere over brugte biler? Har vi set lidt af det før?
Vi så det under finanskrisen der for en 10-12 år siden. Men helt konkret så handler det om lige i øjeblikket, at der har været ganske få nye biler til salg, der har været lange leveringstider osv. Og så springer man altså over på en lettere brugt bil, en demobil måske, hvis det er, at der er lange udsigter til at få den nye bil, som man er på udkig efter. Det er en af årsagen til, at der bliver solgt rigtig mange brugte biler i maj måned. Derudover så søger man, som du nævner, imod de brugte biler, når der er sådan et krise rundt omkring det hele, som man må sige, det er rundt omkring coronakrisen. Den er ved at forvandle sig til en finanskrise. Og sidst men ikke mindst, så har der altså også været rigtig mange gode tilbud i starten af coronakrisen på brugtbilmarkedet. Der har været rigtig mange biler til salg, og priserne har været markant faldende.
Men vi har jo talt om det her i tidligere podcast, hvor vi jo faktisk har fulgt det her marked sådan forholdsvis nøje. Og den her meget, meget negative udvikling, der har været på nybilsmarkedet, har vi jo slet ikke set ansøgningen af på brugtbilmarkedet. Og du har jo hele tiden været sådan forholdsvis optimistisk også.
Ja, det vil jeg helt klart sige. Altså, blandt andet i baggrund af erfaringerne fra finanskrisen. Og så det her faktum, at man søger over imod den brugte bil. Den brugte bil er jo den relevante bil, som man skal erhverve, hvis der er lidt krise og lidt usikkerhed. Fordi man skal huske på, at de brugte biler i Danmark, de er af meget god stand. De er velholdte. Og så får man altså en massiv besparelse, når man køber brugt bil.
Er det noget med, at danskerne, de sådan ligesom, hvis der er lidt krisestemning, eller forbrugertilliden måske ikke er så stor længere, tænker man så automatisk, at en brugt bil, det er nok en bedre handel, eller hvordan er det?
Jamen altså, det handler simpelthen om det her med, at den nye bil, jamen lad os bare sige, den koster 300.000, som sådan en mellemklassebil gør.
Ja.
Jamen altså, efter tre år og cirka 60.000 km kørsel, jamen så kan du i nogle tilfælde, eller i flere tilfælde, kunne få den til halv pris. Og der er immervæk forskel på at skulle lægge 300.000 og arbejde med 300.000 i husholdningsbudgettet, eller 150.000 kroner. Og man får stadigvæk en fremragende bil med høj sikkerhed og masser af plads, og som helt generelt kan dække de der behov, som den danske familie har.
Men er det så noget med, at der er ved at være en lille smule mangel på biler, eller kan man sige noget om det?
Ja, det kan vi desværre konstatere. Fordi hvis vi kigger på, hvor mange biler, der var til salg på brugtbilmarkedet sådan for et par måneder siden, så var der over 70.000. Og det tal lige nu er faktisk 60.000. Det vil sige, at der er 10.000 biler færre, end der var for få måneder siden. Og så begynder det at sådan snævre lidt til. Fordi selvom 60.000 biler er mange, der er udbud på alle hylder, kan man sige, så er det altså en betragtelig mindre mængde biler, der er til salg.
Men hvad skyldes det så egentlig?
Jamen det skyldes, de blev solgt, de der brugte biler, der var. Og så skyldes det, at forhandlerne har svært ved at finde nye biler som erstatning for de biler, de har solgt.
Er det blandt andet fordi, at en del er brugt? Prøv lige at forklare os, hvordan de her 60, nu siger du, der er 60.000 brugte biler til salg i Danmark lige nu her. Så hvor stammer de fra? Jeg tænker jo sådan traditionelt, jeg tænker, det er nogen, der har solgt deres gamle biler i stedet for en ny, og så har forhandleren fået en brugt bil i bytte, men de brugte biler kommer mange andre steder fra.
De kommer fra flere kilder.
Ja.
Hvis vi sådan lige tager det på toppen, så er den arketypiske brugtbil i Danmark, den er sådan cirka 3-4 år gammel,
ja,
og har kørt som firmabil, før den bliver en rendyrket brugtbil. Det vil altså sige, at leasingselskaberne, altså dem, der typisk ejer firmabilerne, de kører dem i 3 år, og så sender de dem ud på auktioner, hvor forhandlerne køber dem. Det er den største kilde til det danske brugtbilmarked. Den næste kilde, det er byttebilen. Altså den her 5 år gamle, ja, bil, man har, og så skal man have en ny.
Det var den, jeg snakkede om.
Ja. Og den står også for det. Og den sidste del af det, det er importen af biler. Altså forhandlerne importerer brugte biler fra Tyskland og Sverige og, ja, og Frankrig og så videre. Og samlet set er det altså dem, der er kilde, de primære kilder til det danske brugtbilmarked. Og de er tørret ud her på det seneste. Og derfor så ser vi altså, at de ikke kan finde de der erstatningsbiler for de solgte.
De kan heller ikke tage til Tyskland og hente, brugte biler dernede?
Jo, det kan de, men der har været nogle udfordringer med hele den her trafik, der har været rundt omkring. Og så kan man konstatere, at de her store flådeejere i Europa, altså for eksempelvis udlejningsselskaberne,
ja,
jamen de har afhændet deres biler, fordi der har været krise. Vi skal ikke til Nice for at leje en Renault Megane eller en Volkswagen eller så videre, hvad det nu er, vi kører rundt i. Og derfor så bliver den kilde også udtørret, og den er rigtig, rigtig vigtig for de danske bilforhandlere.
Så det kan faktisk måske endda betyde, at udbuddet af brugte biler kan falde yderligere, eller hvad tænker du?
Det er jeg bekymret for, vil jeg påstå. Men altså, jeg er også sikker på, at jeg kan se, at der er meget kreativitet i øjeblikket for at skaffe nye brugte biler blandt forhandlerne. For eksempel er Sverige ved at blive et marked, hvor de henter rigtig mange biler fra, blandt andet fordi den svenske krone er så lav, og der er faktisk en fordel i kursen simpelthen i at handle i Sverige.
Okay. Men hvad er det så egentlig for nogle biler, der sådan ligesom er run på?
Altså når nu er det gået så godt, som det gjorde i maj, og som det har gjort i starten af juni her, så er det faktisk en bred vifte af biler. Men hvis sådan vi lige lister dem op kort, så vil jeg sige, at det er mikroklassen, altså den allermindste bilklasse, eksemplificeret ved den her Volkswagen op, som er sådan en dansk folkevogn, kan man sige. Så er det mellemklassen, eksemplificeret ved en Ford Focus. Så er det firmabilklassen, altså den der klasse, som der er rigtig mange af de her leasingbiler, der er. Man får en firmabil udleveret af firmaet.
Kunne det være en Passat, eller hvad?
Det er en Passat, det er rigtigt, ja. Og så er det sådan de sådan lidt nyere typer, altså SUV'en, som kan være en Nissan Qashqai. Det er også en bil, der er solgt rigtig mange af for ny, og den bliver der også solgt rigtig mange af på brugtbilmarkedet. Vi har eksempelvis over 1100 af dem til salg. Og så er det MPV'erne, altså de her meget funktionelle, rummelige biler, hvor der er plads til den sammenbragte familie, altså eksemplificeret ved en Renault Grand Scenic.
Ja.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Nu er der jo mange, der snakker om, at efterspørgselen efter biler kan simpelthen stige yderligere på grund af coronakrisen, det her med, at folk ikke har lyst til at tage toget og bussen og så videre. Kan det betyde, at der kommer endnu mere gang i salget af for eksempel de små biler, der er endnu flere, der skal ud og have en bil nummer to, eller endnu flere studerende, der skal ud og have en bil i stedet for at tage toget?
Det er jeg fuldstændig overbevist om, og vi har faktisk allerede set den effekt.
Ja.
Altså, at dem, som har behov for en eller anden form for pendlerkørsel, hvor toget har været helt relevant for dem, eller bussen for den sags skyld, nu er de været ude og købe en bil til sådan en basisbil, en af de her mikrobiler, til mellem 50.000 og 70.000 kroner.
Ja. Men altså, nu lyder det lidt som om, at der måske kan blive mangel på brugte biler, men der er jo ikke rigtig sådan for alvor mangel på det endnu. Så lyder det i hvert fald ikke som om, Jan. Er der nogle sådan gode køb, vi ligesom kan anbefale folk her? Er der nogle klasser, hvor priserne er ekstra fornuftige, eller er der nogle modeller, hvor man får ekstra meget bil for pengene, eller noget?
Jamen altså, jeg kan godt lige understrege, at der er stadigvæk over 60.000 brugte biler til salg i Danmark, i et bredt perspektiv.
Mm.
Og der hvor de der fortsat er rigtig gode køb at gøre, det er blandt andet i mellemklassen. Mellemklassen, vi har rigtig mange biler af dem. Vi har over 12.000 mellemklassebiler.
Prøv lige at fortælle, hvad du definerer som mellemklassen her.
Jo, men det er den der, det er ikke en stor bil, men det er sådan igen, lad os lige tage to helt klassiske af dem. Det er den førnævnte Ford Focus, og så er det Volkswagen Golf.
Ja.
Det er sådan nogle biler, som danskerne ynder at køre i. Dem er der rigtig mange af. Det er også sådan nogle, som firmaerne også benytter rigtig meget, som leasingselskaberne ejer. Og derfor kommer de også ud på brugtbilmarkedet bagefter.
Ja.
Og der er stadigvæk så stort et udbud, så man sagtens kan finde et relevant valg. Faktisk så for en 3-4 måneder siden, der anbefalede vi helt konkret mellemklassen, fordi der var gode køb at gøre, fordi det var sådan en lidt glemt klasse i forhold til, at folk ville køre SUV, de høje biler, og så havde de sådan lidt glemt mellemklassen.
Ja.
Og der er faktisk stadig rigtig gode køb at gøre.
Ja, okay. Men hvordan ser det sådan ellers ud? Altså, krise snakker alt det her, og der er udsalg overalt. Altså, detailhandlen, de kører jo sommerudsalg og kæmpe procentbesparelser på nærmest alle varer i øjeblikket. Det er ikke tilfældet på de brugte biler, kan jeg fornemme.
Altså, jeg vil sige, at tilbudstiden har været over, eller undskyld, er over.
Altså på brugte biler?
På brugte biler. Ja. Vi ser jo, at der er rigtig mange tilbud på de nye biler. Og det vil nok også føre til på et tidspunkt, at brugtbilforhandlerne kan blive presset til at give tilbud, men det altså det er jo på en eller anden måde naturstridigt i forhold til sådan al logik, at hvis der blev solgt rekordmange biler i maj måned på brugtbilmarkedet, jamen hvorfor skulle de så sætte noget på tilbud, som går som varmt brød?
Men det må så egentlig være en god nyhed for de af vores lyttere, som så skal ud og sælge en bil.
Det er den anden side af medaljen. Det er, at man kan få virkelig gode priser, hvis man vil af med en nyere brugt bil og skal have erstatten med enten en anden brugt bil eller en ny bil, eller for sin sags skyld have en leasingbil. Altså det er sælgers marked, priserne, som, eller den værdi, som byttebilen har, hvis man skal sælge den er stigende.
Og hvad skal man så købe i stedet for? Altså hvis man nu gerne vil maksimere sin private økonomi og få mest muligt erstatningsbil i stedet for. Altså jeg vil gerne have så mange penge som muligt for min eksisterende bil, og jeg vil gerne have den bedste mulige bil i bytte. Er det gået at købe en ny bil, er det gået at købe en brugt, eller hvordan?
Jamen altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vælger at svare det på følgende måde. Ja. Man skal selvfølgelig være klar over, hvad det er, man har behov for. Sådan er det, uanset om man har skulle købe en bil for 5 år siden, eller man skal købe den nu. Men det er klart, at det der forhold mellem de nye og de brugte, det er ret interessant for sælger af den brugte. Fordi han får en relativt fornuftig pris, samtidig med, at den nye bil er på bud fra en lang række bilimportører og forhandlere. Så måske er man tættere på at kunne få den nye bil, som man har gået drømt om. Altså følelsen af en helt ny bil, den er jo virkelig lækker.
Ja, det er den.
Så man er tættere på det. Og samtidig så vil jeg også sige, at det kan jo være i den her sammenhæng, at man stadigvæk ikke har budget til at købe en helt ny bil, jamen så får man stadigvæk en fornuftig handel, fordi den udskiftning er i forhold til den nyere brugte bil, jamen den er også blevet mindre, fordi man får mere for byttebilen.
Ja. Vi har jo, jeg har i hvert fald set adskillige både tv-reklamer og avisannoncer og på websites osv. med nybilsimportører, som nærmest kører lager og udsalg, og det har vi også omtalt tidligere lidt her i podcasten. Og siden vi snakkede om coronakrise og nye biler sidst, så er der kommet endnu flere tilbud på nye biler.
Der er gang i den.
Der er rigtig gang i den, og især hos Opel for eksempel har jeg lagt mærke til, at der er jo nærmest det minder noget om panik før lukketid. Det tror jeg ikke man kan kalde det, men det er i hvert fald nogle vilde tilbud, de har der. Så skal man ikke, før man kaster sig over den brugte bil, så skal man vel lige holde øje med, om man måske i virkeligheden skulle have sig en ny bil i stedet for.
Jamen det er jeg da fuldstændig enig i. Altså selvom jeg arbejder rigtig meget med de brugte biler, så vil jeg sige, at der er virkelig, virkelig mange tilbud på nye biler i øjeblikket, og de er en karakter, som vi ikke har set længe. Og lige nu nævnte du Opel, men der er mange andre tilbud undervejs. Altså det må jeg sige, og det skal man jo lige orientere sig rundt i markedet for at finde ud af, hvad der er det rigtige.
Ja, der kan man så sige, at der er udvalget sig yderst begrænset. Hvis man vælger en af de her lagersalgsbiler, så er der typisk kun én motorvariant at vælge imellem osv. På brugtmarkedet, der kan man orientere sig sådan lidt bredere.
Altså brugtbilmarkedet, det er jo kendetegnet ved, at der er simpelthen så stort og et varieret udbud.
Ja.
Det vil sige, at de brugte biler er stadigvæk meget, meget fornuftige i forhold til den afskrivning, de har taget. Altså, de har tabt cirka 50% over 3 år.
Yes. Men Jan, du har også fortalt mig tidligere, at selvom vi stadigvæk elsker premiumbiler, også danskere, altså Audi, Mercedes, BMW, Volvo, måske Volkswagen også, til dels.
Semi-premium,
ja. Så kan man alligevel godt kigge lidt på dataerne for brugtbilhandlerne og konstatere, at brugtbilkøberne alligevel bliver lidt mere fornuftige, end de har været før coronakrisen.
Nå jo, men man kan sige, om de har været fornuftige før eller ej i forhold til coronakrisen, det handler jo også om, at der havde de jo penge til hvad som helst, kan man sige. Ikke? Men vi kan simpelthen konstatere, at snusfornuften og det sådan rationelle kommer mere i fokus lige i øjeblikket, og der har været en flodbølge af interesse mod premium, efter at premiumbilerne faldt markant i pris i slutningen af 2017,
ja.
Og det har faktisk fortsat helt frem til i år, i starten af 2020, og altså brugte biler, der eksempelvis sådan en Volvo XC60 til 600-700.000, jamen de gik virkelig godt, altså med lagerdage på 40 hos bilforhandlerne. Det er ved at være slut. Nu går man lidt nedad i prisklasser og arbejder i stedet for 600-700.000 kroners prisklassen i 400-500.000 kroners prisklassen.
Ja, okay. Men trods alt stadigvæk forholdsvis dyre biler til private husholdninger.
Ja, bestemt. Men der er solgt rigtig mange af dem.
Ja.
Det er der.
Nu var det ikke længe inden danskerne de drager på sommerferie Tyskland, Norge, Danmark og måske Island. Hvad kan vi vente os af brugtbilmarkedet efter sommerferien, Jan?
Det er min forventning, at brugtbilforhandlerne de gør alt, hvad de kan for at støvsuge det danske, europæiske og jo også nordiske marked for brugte biler, mens danskerne holder sommerferie. Fordi de bliver nødt til at skaffe nogle biler til deres udstillingslokaler, for at priserne ikke skal stige, og at udbuddet ikke falder mere, end vi har set det. Men altså, hvis vi sådan overordnet kigger på det, så bliver de altså udfordret af, at der ikke er nok brugt biler i øjeblikket.
Er der nogen bilforhandlere, eller er der nogen biltyper, hvor man bare kan sige, det her, vi har siddet og snakket om nu, det gælder slet ikke? Er der nogen, der er kommet sløjt igennem de seneste måneder her, er dit indtryk?
Altså,
og nu snakker jeg ikke om, at du skal udlevere en bilforhandler selvfølgelig, men om, at der er nogle bilmærker og modeller, som simpelthen...
Altså det, som har været interessant at følge, det er, at bilforhandlerne har været ekstremt meget opmærksomme på, om coronakrisen blev rigtig alvorlig, sådan de ikke kunne sælge deres biler. Og det var, eksemplet er jo, at de satte deres biler ned i pris der i april og starten af maj måned, for netop at kunne komme af med dem.
Ja.
Og det er klart, altså jeg vil sige, jeg har ikke oplevet i flere år, at så bred en vifte af bilforhandlere har været tilfredse med deres salg, som de har været i maj måned. Der, hvor det har været problemer, det er faktisk hos nyvognsforhandlerne, som vi også tidligere har talt om.
Okay.
Har du et spørgsmål til Bilradio? Om køb enten ny eller brugt bil? Så skriv en mail til biler@jp.dk. Og så kan det være, at Christian og Jens svarer på dit spørgsmål i et kommende afsnit af Bilradio.
Og Jens, du har været ude at køre i en, undskyld Ford, men en gammel traver kan man vel godt tillade sig at kalde en Ford Mondeo. Hvad er det for en Mondeo?
Jamen, det er jo ikke ret mange år siden, at Mondeo faktisk var firmabilen herhjemme, og vi har jo kort den til vores firmabil nogle gange.
Ja.
Men den har jo fået kamp til stregen af de nye, af premiummærkerne Mercedes, BMW, Audi og også Passat. Så den har været lidt glemt, men nu har modellen fået et facelift, som omfatter også en opgraderet dieselmotor, som jo tiltaler firmafolket. Den er hævet i effekt fra 180 til 190 hest. Og den er vi så været ude at køre i mærkets hatchback-udgave. Ja. Og der har Mondeo et lille særkende, fordi der er ikke ret mange på markedet. Opel Insignia findes og Peugeot 508. Men det er jo en modeltype, som egentlig står i skyggen af stationcars.
Ja.
Og
med et stort bagagerum.
Med et stort bagagerum, og det var det, jeg opdagede, da jeg havde den. Man behøves faktisk ikke nødvendigvis en stationcar, fordi det her enorme gab, det giver altså mulighed for at få en cykel ind, hvis det er.
Ja, ja. Men altså bilen i sig selv, kan man ikke mærke, at det er en bil fra 2014?
Jo, altså den har... Man kan godt mærke alderen tryk, og allerede da den kom på markedet, var den jo forsinket.
Ja.
Så i forhold til en Passat, jo, som er en mere helstøbt pakke, så mærker man fokus tidsmæssigt især på infotainment og sikkerhedsfronten. Den har, hvad den skal have, men det mangler lige den sidste lækkerhed, kan man sige.
Får man den så til en god pris, eller hvordan ser det ud?
Jamen altså, den vi havde, det er jo så med ST-Line, som jo efterhånden er businessudstyret. Det ligger en beskatning på 344.000. Det er okay med alt det udstyr, der er, men det er heller ikke...
Det er ikke noget
fund, kan man sige.
Nej, det er ikke noget slagtilbud.
Nej, det er det ikke.
Til gengæld, så hvis man insisterer på at købe privat, så er prisen egentlig overraskende.
Ja, altså der er ikke så stor forskel her. Tit så ser vi store forskel mellem priser og beskatningsværdier. Der ligger den i 377.000. Ja.
Det kan man så godt snakke om, at der får man meget bil for pengene. Men faktum er bare, at der ikke er nogen, der køber de her Mondeo og Insignia og Peugeot 508 og company. Der er ingen private, der køber dem.
Nej, det er jo langt overvejende en firmabils køretøj.
Det kan være det sidste gang, vi er ude at køre en Mondeo, Jens, fordi at, mig bekendt, så stopper de produktionen af den i løbet af et års tid, og så kan det være, at det helt er slut med Mondeo, som vi kender den. Der går i hvert fald rygter om, at den Mondeo, der så genopstår, det bliver sådan en høj crossover-agtig sag.
Det bliver interessant, hvad der sker. Det kan være, at dem bliver overhældt indenom Mondeo af den nye Ford Kuga plug-in hybrid, som vi kan se begynder at vise sig for alvor på listerne hos leasingselskaberne.
Det må vi se. Jeg har været ude at køre i en bil, som måske ligger lige i overkanten af, hvad vi normalt kalder firmaklassen i hvert fald. Man skal i hvert fald være ansat i et firma, som har en ekstrem høj bruttofortjeneste eller på sine produkter. Audi S6, det er den her Audi A6, som faktisk i gamle dage for 15 år siden var topmodellen i den store chefklasse med A6 der. Dengang havde den en 5,2 liters benzinmotor med 10 cylinder.
Det er vanvittigt.
Det var jo med 435 heste, og det var simpelthen ikke engang det, der var det mest interessante. Nej, det var faktisk en motor, som den delte sammen med Lamborghini Gallardo. Og så spørger du sikkert, nå, hvad har den så af motor i dag? Og der må vi jo bare sige, at hvis der er en bil, der repræsenterer den her tendens til, at motorerne bliver mere og mere snusfornuftige, så må det være Audi A6 i nyeste trim. Den kører med dieselmotor. En V6 dieselmotor med 349 heste, mener jeg, det er. Så den har jo ikke noget som helst med den oprindelige Audi S6 at gøre. Til gengæld, så har man jo bare den her suveræne rejsebil, hvor du ikke skal abonnere på den nærmeste tankstation for at køre ned igennem Tyskland. Den kan sagtens køre.
Jeg lyst til at spørge, har den noget elektrisk hjælp, den her? Vi ser jo den i 48 systemer.
Jo, den har elektrisk hjælp. Den har en Audi er meget stolte af at de har gjort sig umage med dieselteknikken. Udover turboladeren, så er der en elektrisk drevet kompressor, der minder lidt om en konventionel turbolader. Og den er simpelthen monteret i indsugningsluftføringen lige bag ved ladeluftkøleren direkte på motoren. Missionen er at skabe en trækkraft ved helt lave omdrejninger, hvor turboen normalt har det svært. Og det lyder på papiret som en rigtig god løsning. Problemet er bare, at Audi har koblet motoren med den kendte 8-trins automatgearskasse. Og det er som om, at der indtræffer en eller anden form for sløvsind i den kombination, ja. Fordi at der sker i hvert fald det, at hvis man kører ganske stille og roligt, og man lige pludselig skal overhale, jamen så går der typisk 2 sekunder, før der sker noget som helst. Så jeg må egentlig sige, at den del af jer, der faktisk er meget, meget skuffet over. Det jeg så ikke er så skuffet over, det er, at vi har at gøre med en meget, meget hurtig bil, som kan være voldsomt komfortabel på samme tidspunkt. Altså vi snakker nærmest den ultimative rejsevogn. En bil, jeg godt gad at køre ned igennem Tyskland i, når det bliver muligt, snart i hvert fald. Jeg skal lige huske at sige, at den koster 1.146.000 kroner og 760. Og prisen løber selvfølgelig lynhurtigt op. Alene 21 tommer fælgene på testbilen koster 43.000 kroner.
Ja, man skal ikke være tæt på kantstenen med dem.
Nej, det er nej, jeg tør slet ikke. Jeg tør ikke tænke på, hvor mange fælger jeg vidste, der kom til at ris gennem tiderne til på ugens testbiler. Men lad nu det ligge. Der er ikke meget Lamborghini V10 over Audi A6'eren, men til gengæld så er det jo en lynhurtig rejsebil, og til de, der vil mere, der er der jo så RS6'eren. Ja. Og den kører jo så med V8-motor. Og 600 hestekræfter, og det er så i øvrigt en motor, som Audi deler med Lamborghini Urus, den nye SUV også, så man kan stadigvæk godt få lidt Lamborghini ind over sin Audi.
Vi har jo snakket om det tidligere, men det er lidt interessant i en verden med fokus på grøn omstilling, at der stadigvæk er, altså der kan sælges nogle biler her, der er et marked for dem, men altså noget af humlen ligger ved, at det her bilfabrikkerne får noget indtjening ind, og det er imageløfter for resten af mærket.
Altså Audi tjener masser af penge på at producere sådan en bil her, tænker jeg, fordi dieselmotoren har det i forvejen.
Ja.
Den er så tunet lidt, men dybest set er der ikke den store tekniske forskel i forhold til, og så har de simpelthen så mange produkter, de kan plukke på hylderne, så de her biler tror jeg ikke er så dyre at lave, men de der fede nok. Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved næste uge. Samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted, eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.